Dorothea O'Keeffe foi unha pintora americana moi importante. Esta pintora é coñecida por debuxar flores enormes e paisaxes do deserto. Naceu o 15 de novembro de 1887 nunha granxa en Wisconsin, nos Estados Unidos. Dorothea debuxa e soña con cores e formas desde pequena. As súas pinturas chaman a atención polo diferentes que son a todo o que se facía naquela época. As flores que debuxa destacan porque son grandes e moi reais. Máis tarde viaxou ao deserto de Novo México. Esa viaxe inspira para pintar montañas, covas e cráneos de animais. Dorothea O'Keeffe sabía ver a beleza nas cousas máis sinxelas de mostrárllela ao mundo. Hoxe é unha das artistas máis importantes do século XX.